Velkommen til Lederens Dilemma, en podcast fra Børsen om ledelse. I panelet i dag er det Martin Thorborg, iværksætter og CEO i virksomheden Deneo, Anja Neindam, direktør i Center for Ledelse, og Peter Holt Christensen, som er ledelsesforsker hos CBS. Vi har en række spændende dilemmaer fra lederes hverdag lined op, som vi skal tale om. Det handler grundlæggende om at give et bud på, hvad god ledelse vil være i konkrete situationer. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge jer her, er der nogen af jer, der har været udsat for sådan dårlig ledelse, rigtig dårlig ledelse?
Det dårligste ledelse, jeg har prøvet, det var, da jeg var den kongelige livgarde for rigtig mange år siden. Det var management by fear. Altså, det var straf, det var frygt, det var, alt var baseret på, hvis man ikke gjorde sådan, skulle man tage armbøjninger, eller man skulle blive der i weekenden, eller på anden måde råbt af, eller straffet. Og det gjorde jo, at det, jeg husker for mig selv nu, det er en for lang historie til at fortælle, en basalt tilskud af granater hen over mine kammerater, fordi jeg var bange for at blive opdaget, at jeg havde lavet en fejl, ikke? Altså, når man er villig til at udsætte sine venner for livsfare, for at slippe for ballader, men ellers er normalt empatisk menneske, så er man skulle udsat for rimelig dårlig ledelse.
Er der nogen andre?
Og måske ikke helt så voldsomt, men jeg vil sige, at den dårligste ledelse, jeg har oplevet, det er lige præcis den der management by fear. Altså det, hvor at man får en hel organisation, der fryser, flygter, og simpelthen frygter, nu kommer lederen, så nu gælder det om at dukke hovedet.
Ja, og hvad gjorde det ved dig?
Jamen, det gjorde jo, at kreativiteten, den forsvinder jo fuldstændig med det samme, og du gør tingene en ekstra omgang. Du tager en risici, fordi du skal være 100% sikker på, at nu gør det rigtigt. Og så undviger jeg, altså helt tydeligt, så undviger jeg for den leder for at sige, jamen, hvis jeg bare er sikker på, at jeg har mit på det rene, så skynder jeg mig hen et andet hjørne, og så er jeg ude af øje og sind.
Og hvis vi skulle vente den om, god ledelse. Er nogen af jer, der har erfaring med det?
Ja, heldigvis, vil jeg sige. Ja. Heldigvis. Og for mig, og der er vi jo også forskellige, men jeg tror alligevel, der er et gennemgående træk hos de fleste mennesker. Der, hvor vi arbejder med psykologisk tryghed, det er sådan en buzzword i øjeblikket i ledelse, der, hvor vi kan være dem, vi er, med alle de kvaliteter, kompetencer, men også usikkerhed, og alligevel er der plads til os. Det er jo god ledelse, fordi så blomstrer vi. Vi laver også fejl, ja, men vi lærer jo de der fejl. Det er for mig at sige rigtig god ledelse.
Peter, du forsker i ledelse på CBS. Altså, hvor stor en forskel gør det for en organisation, om man bliver om der er en god leder i spidsen?
Jamen, det gør en forskel. Det er ikke hele forskellen, men selvfølgelig er der en del af forskellen. En god leder trækker til, fastholder. En dårlig leder skræmmer væk. Og der kan man sige, altså den kongelige livgarde, jeg mener, en del af den måde, de taler om arbejdspladsen på, det er hold ud. Det bliver altid fredag. Og der kan man sige, jamen, har du den tilgang til ledelse, jamen, så gør du måske nok noget forkert, hvis du skal understøtte en arbejdsuge på den måde. Så ledelse betyder rigtig meget. Der er masser af andre ting, der også betyder noget. Men en leder er jo også typisk en kransekagefigur, som står forrest, og også udadtil betyder noget, men også indadtil betyder noget. Når vi taler om god ledelse, så de rigtig gode ledere, de balancerer opadtil og nedadtil. De rigtig dårlige ledere, de er ligegyldige over for nedad, og er rigtig opmærksom på, hvad der foregår opad. Så det er en balancekunst, det her med god ledelse, og det betyder noget.
Vi er i gang med Lederens Dilemma. Velkommen til. Mit navn er Nikolaj Sommer. Jeg er chefredaktør på Børsen. Velkommen. Vi springer ud i dagens første dilemma, som vi har fået fra DI. En leder, og vi kalder hende her for Tanja, spørger om hjælp til at håndtere en medarbejder, der, som hun skriver, ser sig selv som Guds gave til virksomheden. Han er blottet for selvindsigt og med en virkelighedsfjern overvurdering af egne evner. Medarbejderen lytter ikke rigtigt, når Tanja prøver at få ham til at gøre ting lidt anderledes, og det bliver han nødt til at kunne gøre, fordi han er blandt andet ret dårlig til at samarbejde med andre i teamet. Tanja plejer som leder at være ret god til at opbygge medarbejderne og tale til deres styrker og positivt forstærke dem med ros. Men i det her tilfælde, der synes den strategi at udgøre en risiko for, at den her pågældende medarbejder bare får et endnu mere virkelighedsfjern selvbillede. Desværre så er den pågældende medarbejder ret så svær at erstatte for virksomheden, fordi han sidder med stor og afgørende viden, som virksomheden har brug for inden for en ny teknologi. Så hvad kan Tanja gøre? Hvordan håndterer hun sådan en medarbejder til en medarbejdersamtale, hvor hun simpelthen må forlange forbedringer i forhold til samarbejde, men også har lidt svært ved at bruge de sædvanlige redskaber i ledelsesværktøjskassen, altså det her med at tale til folks styrker. Anja Neindam, kender du den her type medarbejder?
Ja, det gør jeg. Og der er ikke nogen guds gave til en virksomhed. Så der skal tages fat om den situation, og lige her kan Tanja jo ikke bruge styrkerne, fordi det er jo noget andet, der skal tales om. Og det skal jo være de specifikke ting, som ikke fungerer. Og i det her tilfælde var det jo samarbejdet med teamet. Så det er jo det gode det, i den her case, det er, at der er noget konkret, man kan tage fat i. Og så må Tanja jo tage snakken med medarbejderen og sige, at det her det skal lykkes, fordi samarbejdet er vigtigt. Ellers så lykkes vi ikke på en lang bane og som virksomhed.
Peter Holk Christensen, hvad tænker du, at Tanja skal sige til den her medarbejder?
Jamen altså, jeg tror godt, der kan være en gudsgave til arbejdspladser, og jeg tror godt, at vi kan have en situation, hvor Tanja har en gudsgave til arbejdspladser. Der er nogle mennesker, der ikke kan erstattes i forhold til de kompetencer. Så det meste af det, arbejdspladser handler om samarbejde, men der er også nogle situationer, hvor der ikke er brug for samarbejde, eller hvor du ikke kan samarbejde. Så et umiddelbart råd her er, at du kan ikke gøre noget, hold ud, tro på det og håb på det bedste. Det er situationer, som man også har set tidligere i andre arbejdspladser. For mange år siden var der diskussion om den nøgne programmør i Silicon Valley. En ekstrem teknologisk kompetent person, som havde det med, når han var på arbejde, og typisk på meget skæve tidspunkter, jamen så havde han det bedst med at sidde og programmere nøgen. Og det er en voldsom ting, og specielt i en amerikansk sammenhæng.
Og det ville nok også være en dansk, tænker
også den her, men her var det heldigt så i princippet, at han gerne ville arbejde på meget skæve tidspunkter, så man sagde, okay, der er så ikke så stor risiko for, der andre ansatte kolleger til stede. Så man accepterede det og håbede på det bedste. Fordi man kunne ikke få lignende kompetencer andre steder. Så nogle tilfælde, og det er grænsetilfælde, der kunne det godt være en gudsgave, vi har med at gøre, og derfor noget, vi ikke kan få sat ind i en normal sammenhæng, og måske ikke skal prøve på at få sat ind i en normal sammenhæng. Det handler om samarbejde.
Martin?
Ja, nu har jeg et dilemma. Altså, jeg har faktisk haft nogen før i tiden, og der var jeg mere tolerant over for dem. Der meldte jeg simpelthen ud til teamet. Den der person her er bindegal, og ham desværre nogle fantastiske kompetencer, vi har svært ved at undvære. Så lad være med at gøre som den person. Og så har jeg ladet personen, altså jeg havde en, der for eksempel bare kunne finde på at blive væk i 14 dage, men til gengæld, når han var der, så kunne han lave en måneds arbejde på få minutter, simpelthen ved at møve sig igennem. Ikke? Men altså, jeg må sige, at jeg er blevet mindre tolerant med årene. Altså, jeg havde en episode her for 4-5 år siden, også med nogle udviklere, som lad mig sige, havde lidt den samme adfærd, og så holdt jeg og det gør jeg faktisk hver måned nu på vores fælles møder, hvor jeg står og siger, prøv at høre, hvad er vigtigst på en bil? Er det hjulene? Er det rattet? Er det benzinen? Er det motoren? Og så videre. Og pointen er selvfølgelig, at vi alle sammen lige vigtige. Vi får ikke det samme løn, men vi er lige vigtige. Og jeg tolererer ikke den slags der. Så hvis det var mig, jeg havde strillet ham ud på røv og albuer og sagt, du her er en papkast med dit lort. Forsvind ud af mit forretning, og så måtte jeg jo finde en anden. Altså, og hvis ikke, jamen, altså, der er ikke nogen, der er uerstattelige. Altså, come on, der er jo ikke nogen virksomhed, der går konkurs, fordi en falder død om. Så har jeg fundet en anden, fordi det dårligste æble i kurven rådner hele lortet simpelthen, hvis du ikke isolerer dig på en eller anden måde. Isoleret, det letteste er bare ud af vagten.
Ja, altså, måske ikke ud af vagten med det samme, men tilgangen til, at vi skal tale om det her. Og ja, det kan være, at det er dig, der laver motoren, men den kommer ingen steder, hvis ikke der er både hjul og benzin på bilen. Så hvis ikke du kan indordne, hvis ikke du kan få det her samarbejde op at køre, så er du erstattelig. Og det vi jo ser nogle gange, enten så bliver det et rådne æble, som smitter hele æblekurven, eller også hvis vedkommende så bliver taget ud, så blomstrer de øvrige medarbejdere, så tager de faktisk frem. Præcis. Og det vil sige, så kan de godt løfte de opgaver, vi tænker, gud, kan I også det? Det troede vi faktisk ikke. Så der er det der ene æble, der forpester hele kulturen. Så ja, der skal tales, og der skal selvfølgelig gives en chance, men ikke tage livet.
Men det er jo, nu er vi nu røver ved det her primadonna-ledelse, som ja. Det, man vil sætte begreb på det her. Der kan vel godt være nogle, altså hvis vi er over i den kunstneriske verden, det tror jeg, vi har talt om her tidligere i lederens dilemma. Altså hvis det nu er en operastjerne, som er helt i særklasse.
Men det er jo grænsetilfælde.
Kan man så tillade mere? Er der tilfælde, hvor man må sige, som du siger, Peter, jamen, der er bare folk, der faktisk er uerstattelige.
Jamen, når du nævner det kunstneriske, så er der tilfælde, hvor at du har de her folk, der bare har andre vilkår at arbejde på end samarbejdsvilkårene. og der må give plads til dem, hvis det er det, du vil levere som arbejdsplads. Så det der med at kaste dem ud, jeg kan sagtens se ideen omkring det rationale bag det, men det afhænger også af, kan jeg erstatte. Jeg er ikke sikker på, at man altid kan erstatte dem her og nu, de her typer, der kan noget, der bare ikke findes altså, så mange andre steder.
Martin, hvad er egentlig grunden til, at du er blevet mere skeptisk? Er det, fordi du har set, at det ikke virkede? Eller?
Jamen, jeg er jo enig. Har man operastjerne, ikke, og driver man sådan en forretning, det er jo noget andet. Altså, man kan jo aldrig nogensinde sætte firkantede regler ned for alle tilfælde i hele verden. Så jeg er jo med. Har man en eller anden kæmpe opsætning på teater og andet? Altså, vi ved jo alle sammen, at Gita Nørby er nok sværere at arbejde med, end den generelle. Til gengæld har hun også en enorm værdi. Ikke? Og er man sådan et sted, så bliver man selvfølgelig nødt til at arbejde med de der meget krukkede og meget, meget svære mennesker. Men min branche, hvor har jeg mødt mange udviklere, der er fuldstændig komplet umulige at erstatte, ikke? Og i det øjeblik efter, man har kyldet dem ud, eller de er stoppet, eller er sket noget andet, så er det fuldstændig rigtigt, som bliver sagt, men så er det ligesom om, ikke, at fingeren bliver hævet op af vandet, blup, man, så træder alle folk til, og så kan de faktisk det. Så jeg vil sige, altså generelt set, så har jeg bare set nogle mennesker forplumre det for så mange andre, og i min branche ser jeg simpelthen ikke, at den enkelte er så meget værd, så det er ødelægger det for helheden, men bevares, er man på teater eller en filmsæt eller sådan noget, jamen så arbejder man selvfølgelig under andre vilkår, og så bliver man nok nødt til at leve med en George Clooney, der gør noget, eller en Gita Nørby, ikke?
Men det lyder ikke som om, at der er nogen af jer, der tror på, at man overhovedet kan tale til den her medarbejder. Altså, det er der ligesom ikke rigtig noget
at gøre. Jo, det tror jeg faktisk godt, man kan. For det kan jo godt være, at den der selvopfattelse, den kan, der kan rykkes ved den. Og også hvis man er meget klar og tydelig at sige, at hvis ikke det forbedrer sig, så er vi nødt til at stoppe samarbejdet. Det kan jo være sådan en wake-up call for nogen. Men det er jo ikke alle. Altså sådan må det være. Men der skal vi være klar til at gå planken ud som leder.
Så det skal virkelig tales i meget store bogstaver.
Ja,
meget.
Ja, du skal i hvert fald være klar. Altså store bogstaver for mig, det er sådan, at man råber, det giver ikke nogen mening. Men det skal være tydeligt. Hvad er det, jeg ikke vil tolerere? Hvilke krav er det, jeg stiller? Og hvilke konsekvenser får det, hvis ikke du lever op til det på det og dit tidspunkt? Så er det relativt enkelt.
Og så, man kan sådan en medarbejder altså få så hård en lærestreg her, at vedkommende så ligesom forstår det. Altså, findes det?
Ja, det findes. Men der findes også nogen, der ikke hører det. Og så går de jo hen et andet sted, og så bliver de gudsgave der og forpister hverdagen andre steder. Men så er du væk. Så er du sluppet fra den medarbejder.
Ja. Okay, så hvis vi skal samle op her et råd til Tanja, så hører jeg jer sådan, at man må virkelig lave en meget hård vurdering af, om han, den her medarbejder, faktisk godt kan undværes. Og hvis det er tilfældet, så er det bare at sætte hårdt mod hårdt. Hvis vi er ude i en helt ekstrem situation, at det kan, han kan ikke undværes, i hvert fald på den korte bane, jamen så må hun så at sige leve med det et stykke tid.
Indkapsle vedkommende på en eller anden måde og melde ud til teamet, at vi har et specielt medarbejder her med nogle specielle talenter, som vi ikke rigtig kan undvære. Til gengæld har den medarbejder en uhensigtsmæssig måde at kommunikere på eller være på, og det lever vi med på grund af det, men lad være med at kopiere det.
Sådan, så samlede vi det op sådan. Tak skal I have. Husk, at du som lytter kan skrive ind til os med dit dilemma. Vi behandler det fuldt fortroligt og aftaler den konkrete formidling. Skriv til os på mailadressen dilemma@borsen.dk. Ja, i panelet i dag er det Peter Holk Christensen, ledelsesforsker hos CBS, Anja Neindam, direktør i Center for Ledelse, og Martin Thorborg, iværksætter og direktør for virksomheden Dineo. Dagens næste dilemma, det handler om performance over for trivsel. Vores leder, som vi her kalder Martine, arbejder som chef for et salgsteam i en mellemstor virksomhed. Hun skriver, mit team og jeg mærker et ret markant pres for at øge salget, fordi det er vigtigt for, at virksomheden når de opstillede vækstmål i vores strategi. Jeg har derfor blandt andet løftet kravene til, hvor mange opkald til kunder, som mine medarbejdere dagligt forventes at gennemføre. Men vi skal endnu længere op for at helt at nå målene. Flere medarbejdere, de har imidlertid nu sagt til mig, at de er spændt for hårdt for og føler sig stresset. Det er klart, at jeg som leder både ønsker at lykkes opad til og nedad til, men hvordan rammer jeg den rette balance mellem at sikre performance og måske skrue op for den, og så sikre trivsel, spørger Martine. Martin Thorborg, ud fra dine erfaringer, hvordan rammer Martine balancen her?
Først og fremmest har jeg ikke en klap forstand på at lede sælgere. Det er den målgruppe, jeg absolut har mindst lyst til at arbejde med. Jeg, altså det der aggressive, der ligger i salg og den måde. Og det, jeg anerkender salg, og jeg har haft salgsafdelingen og alt muligt andet, men jeg har bare aldrig selv ledet dem, fordi jeg simpelthen ikke... sælger er så langt fra den måde, jeg selv er på, at jeg simpelthen har svært ved at sætte mig ind i, hvad deres motivation og hvordan deres tanker er. Og derfor prøver jeg at holde mig fra salgsafdelinger, fordi jeg simpelthen ikke forstår dem. Men hvis jeg skal se det sådan lidt overordnet set, så vil jeg jo måske angribe det lidt anderledes, og så sidde og kigge ned og sige, er flere kald nu også lige med mere salg? Altså er det måske metoden, altså måske skal der noget coaching på, altså måske er det, at sælgeren skal simpelthen opkvalificeres til at blive dygtigere til de ting, de går og laver, for det nytter jo ikke noget at tage nogle folk, der føler, de er hårdspændt for, og sige, nu skal I bare lave endnu flere kald. Altså det ender jo ikke godt. Altså måske er det kvaliteten af kaldene, den er gal med, måske er det motivation noget andet, så jeg vil måske gå ned og prøve at analysere lidt mere på se, hvad er det egentlig for nogle mennesker, vi har at gøre med her? Hvad er det egentlig for nogle kvaliteter, de har? Kan vi hjælpe dem med nogle bedre redskaber? Kan vi motivere dem på en eller anden måde, sådan, så det bliver mere, ej, det er sjovt det her, i stedet for, at der bliver endnu mere pisk, fordi det tror jeg sgu egentlig ikke på.
Peter, hvad tænker du, Martine skal gøre?
Jamen, der er jo en ubalance, siden hun får en melding nedfra om, at der opleves en ubalance. Den ubalance, jamen, er det så om trivsel, eller er det, at betalingen ikke er god nok i forhold til de bonusmål, de har? Jamen, det vil det være, når vi har med sælgere at gøre, primært som forklaring. Så jo, hun må selvfølgelig gøre noget. Det her, det er jo sådan et udtryk for, at medarbejderne, de voicer, de ytrer sig omkring en bekymring, så der, det giver jo anledning til en oplevelse af ubalance. Jeg er ikke sikker på, at det er trivsel nødvendigvis, der er galt med, men en idé om, at der er for meget arbejde, eller der er for dårlig aflønning af det her arbejde, de har. Altså, der er nogle mål her, der ikke er i balance, og dermed er der en oplevelse af en ubalance.
Men det er jo sådan
en
typisk mellemleder, som presses nedefra og opfra på en gang. Hvordan håndterer man det, Anja?
Jamen, det bliver jo en kamp om ressourcer. Enten flere ressourcer eller lavere krav, som Martine her står i, det krydspres. Og man kan sige, hvis man ser på medarbejderne, hvorfor er det overhovedet, de føler sig presset? Fordi jeg tænker sådan, sælger bliver jo faktisk motiveret af højere performance. Det er det, de satte verden for. Så hvad er det, det handler om, når de siger,
at det kan jo godt være det der med, at du skal nå et vist antal kald. Altså, det er jo sådan en klassisk styringsmekanisme, at sige, jamen, så må vi ringe til nogle flere, og så er det hver tiende af de opkald, der giver penge på bunden.
Jo, men så er de kald ikke filtreret på den rigtige måde, hvis ikke de får den succes med de kald, som de egentlig har en idé om. Så der ligger måske...
Det kan de vel godt være.
Men de reagerer jo trods alt, de her sælgere på, der er noget, der er i vejen her. I forhold til, at vi har en mængde, der bliver for stor, i forhold til, hvad vi gerne vil have aflønning. Jeg tror ikke trivsel. Jeg tror, der er noget i opsætningen af systemet her, performance management-delen, som måske i højere grad er skyld i ubalancen.
Men man kunne vel godt forestille sig, at det faktisk er sat helt rigtigt op. Men altså, det er vel sådan en klassisk sælgerdisciplin, at du skal ringe til et eller andet antal, fordi så kan du jo måle en procentsats af det, giver typisk bonus. Du skal altså have fiskestangen i... 5 gange eller 10 gange, før der er en, der bider på. Og det er vel så... Så skulle du bare nå at ringe noget hurtigere. Der er færre pauser, der er mindre snak ved kaffeautomaten osv.
Ja, men hvis hvad hedder det, fangsten ikke er stor nok, så er det jo, man ikke bliver motiveret af det. Altså på den måde er sælger jo lettere at arbejde med, fordi det er netop det der med, jamen jo mere du yder, jo mere får du selv. Og det er det, de oftest er drevet af. Så jeg er faktisk enig med Peter i at sige, at der er noget ubalance i det, vi beder sælgerne om at gøre, og så det, de får for det. Så det kan være deres provision, bonusordning, et eller andet, at man skal kigge på. Jamen, hvis du når 10 kald i stedet for de 8, vi snakkede om for en måned siden, så følger der selvfølgelig noget ekstra med.
Martin, hvordan arbejder du sådan, og det behøver så ikke være sælger, men generelt med at få folk til at performe endnu bedre af dine medarbejdere?
Altså først og fremmest havde jeg bonus, og nu mener jeg ikke salgsafdelingen, for der ved jeg godt, at det slipper man nok ikke udenom. Men problemet er lidt, når man arbejder med bonus, så får folk tunnel syn, og så begynder de at fokusere ned på de KPI'er, de skal gå efter, og så glemmer de helheden. Det vil sige, lige pludselig er det ikke en del af virksomheden, lige pludselig så er det ikke, altså, så er det ikke dit why, og alle de forskellige ting, der gør, at afdelinger og mennesker arbejder sammen, så bliver det en egoistisk ting, hvor man kigger ned på nogle specifikke ting, og er ligeglad med de andre. Så jeg... Bonus, det er no-go i min organisation, det vil jeg ikke have. Og så arbejder vi ud fra at kigge ned på, hvilken værdi vi giver kunderne. Vi snakker om, hvor meget det betyder for dem. Vi har en tryg og god hverdag. Vi er stolte. Vi fejrer vores innovationsmål og alle de ting, vi går og laver. Så det er meget de bløde ting, som vi fejrer. Vi snakker ikke særlig meget omsætning og bundlinje.
Hvad hvis du lige har brug for at lige lægge et lidt ekstra pres på dine medarbejdere. Nu skal vi lige nå det her mål den her måned, eller hvad ved jeg, nu skal vi...
Jamen, så vil jeg give dem en pep-talk. Der må være en årsag til, at vi skal nå de mål, og det mål, det kan jo godt være, at alle står og siger, prøver, vi er sgu ikke performet helt, så jeg bliver sgu presset lidt op fra, så vi skal give en ekstra skalle, men så skal det være motivation, altså så skal de gøre mig en tjeneste, eller altså der skal være noget følelser på, der skal noget ansigter på, der skal noget mennesker i. At det der med at motivere folk ved at vise nogle powerpoints med nogle omsætningsmål, nogle andre ting at sige, den dur sikkert i en salgsafdeling, hvor de også har provisionslønnet alt muligt. Fint nok, men altså gå ind og vise det ind til lad os sige, mine ingeniører for eksempel. They couldn't care less. Altså, det vil ikke motivere dem et sekund. Nede hos dem, så er det nogle helt andre ting. Så give dem nogle spændende tekniske udfordringer. Og det er jo igen det, alle skal behandles forskelligt. Så det er sådan nogle ting der. Visma har lavet en undersøgelse, rettere sagt den kapitalfond, der er det meste af Visma, som har kigget på de 200 virksomheder, som Visma består af. Hvem tjener flest penge? Og det interessante er, og det er ikke så overraskende, men nogen af det alligevel, det er faktisk dem, der har den højeste medarbejdertilfredshed. Så den højeste medarbejdertilfredshed giver den største kundetilfredshed, som giver den bedste bundlinje. Så det handler om god ledelse, det handler om, at de rammer herop, så medarbejderne er glade, det trickler direkte ned på bunden.
Men betyder det så også, at hvis medarbejderne kommer og siger, at vi føler os lidt presset, at så skal man ligesom reagere på det? Eller kan man sige, at det kan jeg da godt forstå, men det, vi er på arbejde her, venner. Vi er her for at lave noget.
Det kommer an på, hvad de er presset af. Altså som leder skal du lytte, fordi det er jo faktisk noget af det vigtigste, du kan. Det er at lytte til, hvad der sker i organisationen. Du er jo ikke ude hele tiden, i hvor tingene foregår. Så når der er nogen, der er presset, eller siger, der er noget med, det kan være teknikken, der ikke virker, eller hvad ved jeg, så skal vi lytte til, hvad handler det om. Og hvis vi så kan gøre noget ved det, så er det jo fint, så kan vi gøre det. Men vi er på arbejde for at lave et stykke arbejde. Og nogle gange, så skal vi gøre en ekstra nær indsats, men det skal vi jo involvere vores medarbejdere i. Hvordan kommer vi bedst igennem den her periode? Vi skal yde en ekstra skalle, fordi X, Y og Z. Hvordan gør vi det bedst? Som leder har man jo ikke svar på alt. Ofte sidder de gode svar jo hos medarbejderne. Så for at få involveret dem på en anden måde, så kan vi løfte det der ekstra, som vi skal nå i en måned, eller det næste halvår, eller hvad det kan være.
Okay, så det samlede råd, som vi her kan give, det er at måske prøve at se på de ting, der ligger lidt udenom, og prøve at grave ned i, hvad er det egentlig, som presser medarbejderne, og er der andre måder at optimere på, end bare at løfte for eksempel antal kald. Ja, vi havde her for nylig i Børsen en artikel, som handlede noget omkring toplederrollen, som er i forandring, og som viser ud fra en undersøgelse, at det, som man skal kunne som topleder, er ved at blive så spredt, man skal kunne forholde sig til geopolitik og økonomi og, jeg ved ikke, værdier og diversitet. Og det gør, at du skal have nogle topledere, som måske i mindre grad har en faglig styrke, men mere er utrolig, skal være utrolig brede. Anja Neiendam, du er direktør i Center for Ledelse, og ser I også, at der er en klar forandring i lederrollen og toplederrollen?
Nej. Faktisk ikke. Jeg tænker, det er det samme, som man skulle for 5 eller 10 år siden. Og den artikel, den læste jeg godt, og jeg vil sige, at den sætter fokus på, hvorvidt at man trækker en topleder op med sektorspecifik viden til at blive direktør for hele selskabet. Jamen, det gør man jo. Og det er jo en ting, men det, man stadigvæk skal kunne som topdirektør, det er jo, man skal vide, hvorfor er vi her, altså formålet. Du skal have en virkelig dyb forretningsforståelse. Hvad er det, vi opererer i? Du skal kende dine kunder, og de er så, vel at mærke, meget volatile, så der sker jo hele tiden noget. Du skal kende dine konkurrencefordele, og du skal kende det marked, du har valgt at være på. Det har ikke ændret sig. Så jeg kan ikke helt se den der den ændring, der er kommet. Jeg tænker stadigvæk, at det er det samme, vi har brug for. For 5 år siden, for 10 år siden, der skulle man også forholde sig til geopolitik. Det gjorde man, men det var bare en anden geopolitik, vi kiggede ind i. Man skal også forholde sig til IT og så videre. Der er flere ting, men vi skal stadigvæk have topdirektører, som har, hvad skal man sige, sat et hold med eksperter, der ved rigtig meget om AI, der ved rigtig meget om de markeder, vi er i og så videre. Topdirektøren skal ikke vide det hele selv.
Martin Thorborg, du er topdirektør. Hvad tænker du egentlig om din egen sådan rolle og alt det, du skal sætte dig ind i? Har det ændret sig?
Jamen, jeg tror, at det, der ændrer sig måske mere, at man forventer måske mere i dag, at topdirektøren er karismatisk og mere coachende og stiller sig op og en rollemodel. Og altså, den forventning, tror jeg måske, har været der. Altså, hvor før i tiden, ikke? Jamen, så var det mere... Ja, det ved jeg ikke. Altså, der behøvede topdirektøren måske ikke at være så rund. Der var der måske lidt mere en medarbejder, der koster nyt frimærke, ikke? Altså, hvor i dag, der skal vi satme kæmpe for at få dem. Og der er jo ingen tvivl om, hvis topdirektøren er karismatisk og blander sig i samfundsdebatten osv., så er det jo meget lettere at rekruttere, for eksempel. Det er lettere at fastholde medarbejderne generelt set. Bliver stoltere af at arbejde for den arbejdsplads, hvis man tager noget ansvar for samfundsdebat, eller det kan være i forhold til klima eller andre ting og sager. Så jeg tror det ændrer sig mere i retning af det, altså at topchefen skal måske være en mere offentlig person eller en mere et forbillede på en eller anden måde for organisationen, end de måske skulle have været før. Det vil jeg sige. Og det kræver jo så også, at man har nogle flere forskellige andre kompetencer. Det nytter jo ikke noget, at man er super god til at kigge i et mikroskop, for eksempel, men ikke har de andre værdier. Det tror jeg ikke, man kan mere i dag.
Men, kunne man det for 10 år siden?
Ja, måske skal vi lidt længere tilbage. Jeg ved ikke lige, om det er 10 år, der skiller, men før i tiden, ja, det mener jeg helt klart sagtens, man kunne.
Peter Holt Christensen, hvad tænker du? Er der forandringer i det, man skal kunne som leder?
Jamen, det synes jeg, hvorvidt det så er den enkelte person, lederen, der skal gøre det, eller den supportdel, lederen har. Jamen, der er klart nogle ændringer her i forhold til, altså, verden er blevet meget mere accelereret, meget mere, kan man sige, åben, end den var for nogle år siden. Altså, igen, lederen, eller det supportteam, der understøtter lederen, jamen, hvorfor er du i Rusland? Hvad gør du i forhold til den grønne omstilling? Hvad med diversitet? Jamen, ting, vi ikke har set på banen på samme måde tidligere, hvilket betyder, at den her involvering fra virksomhedens side, nogle gange faciliteret af kransekagefiguren, jamen den er blevet meget voldsommere, end den har været tidligere, og kræver noget support, eller kræver andre måder at, kan man sige, henvende sig udad til, end vi har set tidligere. Så virksomheder, topledere, forventes at involvere sig meget mere, end der har været forventning om for få år siden.
Og involvere sig i hvad?
Alt. Det er jo det, der er. Involverer sig i alt, tager stilling til alt, hvad der sker omkring samfundet. Det kan være krige, det kan være kriser og alle mulige andre slags. Så den her involvering er blevet meget mere omfattende, fordi den også kan eksponeres meget mere end tidligere. Altså SoMe-delen. Vi så det for nogle år siden omkring, var det mange år siden omkring giraffer i Zoo, der blev fodret for løver foran børnehave unger. Hvorfor gør I det? Jamen SoMe-diskussionen her viser jo blandt andet, at der skal vi have en topleder ind, understøttet af, kan man sige, supportdele, og argumentere for noget, som førhen, det var bare et for os naturligt anliggende at gøre. Det kan vi ikke bare have længere. Vi skal involvere os i at diskutere frem og tilbage, eller i hvert fald argumentere på anderledes måde, end hvad vi har været vant til.
Så man kan, som leder kan man blive tvunget til at skulle forholde sig til en stribe af etiske og sådan samfundsmæssige, moralske dagsordner lige pludselig. Martin, du er jo helt klart en af de ledere i dansk erhvervsliv, som har en meget offentlig profil. Du deltager i mange debatprogrammer osv., men risikerer du ikke også at skille? Altså, at der simpelthen er nogen, der siger, det der, Denis, det skal jeg ikke arbejde i, for det er ham der, Martin Thorborg.
Jo, jeg blander mig for meget. Det er der ingen diskussion om, men det er jo, fordi jeg ikke kan lade være. Altså, så jeg synes ikke, jeg er ikke en rollemodel i forhold til, hvordan en leder skal være overhovedet. Jeg burde jo sige nej til... Altså, hvis jeg rent bare tænker med lederrolle og mit job, så skulle jeg jo sige nej til 99% af det. Men jeg kan godt lide den tanke, altså, at det, der sker i øjeblikket, det er jo, at, og det er også det, der bliver sagt, at den transparens, der er i dag, du kan ikke bare lige forurene guden uden nogen opdager det. Altså, det tager et øjeblik, for en af medarbejderne er klar, hvad du har gjort, der ryger på Facebook, ikke? Altså, du bliver simpelthen nødt til at være en ordentlig rollemodel inden, altså, du kan ikke være forskellige personer. Du bliver simpelthen nødt til at være en person, som har et etisk, moralsk værdisæt, som, og det er dig, der er topdirektør, det er dig, der er ansvarlig for alt. Er der en MeToo-sag dernede, så er det din skyld, for det er dig, der har sat teamet på en forkert måde. Er der noget forurening herude, så er det din skyld, fordi du ikke har sørget for, at de ventiler, de var god kvalitet, eller hvad helvede det må være. Altså, der er en anden form for, du bliver nødt til at stå på mål for alle de her ting, og kan ikke bare skyde det væk. Og prøver du at skyde det væk, så rammer du dig på fuld smad, og simpelthen, ikke? Jamen, altså, så ryger du debatprogrammer og bliver slagtet, og hvis du ikke gider at deltage i det, jamen, så kommer der bare en shitstorm, så klarer folkedomstolen den fint for dig. Så du kan ikke gemme dig længere. Du er her, og du facer det, den virksomhed, så Eko-koncernen der, jamen, de kan ikke gemme sig nogen steder. Altså, hver gang de gør
i Rusland,
et eller andet, småkage, så får de bare, ikke? Ja. Og hvis de ikke selv gider at stille sig op, hvad de åbenbart ikke gider, jamen, så klarer folkedomstolen det fint for dem. Og så...
er det ikke rigtigt? Der er sket et eller andet der.
Der er sket noget i den måde, som topleder måske bliver eksponeret på, men så er der også et valg, så jeg synes også, vi ser dygtige topchefer fra C25, som jo ikke er på sociale medier og hele tiden er fremme. Men det er klart, som nogle af de eksempler, der kommer med, hvis man laver forurening eller gør, så kommer det ud, selvfølgelig gør det det. Så der er måske sket et ryk i forhold til, hvad du skal stå på mål for, men det ændrer jo ikke ved de kompetencer, som du stadigvæk skal have. Du skal stadigvæk forstå, hvad er det for et marked, du opererer i. Du skal stadigvæk have en forståelse for din forretning, en dyb forståelse. Fordi ellers er du ikke en dygtig topchef. Så der kan være, der er kommet et lag ekstra. Det betyder bestemt ikke, men de grundlæggende kompetencer skal stadigvæk være til stede.
Ja, i panelet i dag Martin Thorborg, Anja Neindam, Center for Ledelse og Peter Holk Christensen fra CBS. Dagens sidste dilemma, det kommer faktisk fra Center for Ledelse og handler om uddelegering. En leder, vi kalder ham her for Claus, spørger panelet om råd til uddelegering af ansvar for løsning af en konkret opgave til en medarbejder i hans team. Der skal laves en større analyse af markedsforhold og gives en anbefaling til direktionen om, hvorvidt man skal sænke prisen på et konkret produkt hos den her virksomhed. Det er en ret så vigtig opgave, men Claus han er imidlertid ikke i tvivl om, at han selv kan løse opgaven både hurtigere og bedre, end hvis medarbejderen skal gøre det, og han så skal involveres i at diskutere løsninger og forbedringer af det her arbejde, som medarbejderen gør i adskillige møder. Claus han er så selvfølgelig godt klar over, at det er en langsigtet prioritet, at medarbejderne skal læres op, og også på den måde kan blive aflastning for ham selv. Men i det her konkrete tilfælde, der står medarbejderen så faktisk til, om nogle måneder skulle flyttes over i en anden afdeling. Så Claus spørger, om han bare skal lave opgaven selv, eller om han skal uddelegere med alt det besvær og bøvl, som det vil medføre. Martin Thorborg, hvad vil du gøre?
Altså, tror jeg lavede den selv. Lige præcis det. Altså, jeg startede ud med sådan lige, da du startede, og tænkte, selvfølgelig skal medarbejderen lave det, og altså, det er jo ikke skalerbart, at chefen skal sidde og lave alt arbejde, eller påtage sig ansvaret for alle ting, der foregår på én gang, og sådan noget. Det er ganske simpelthen ikke særlig praktisk, og vil også være ret opslidende. Og det sjove er jo, at altså, for mit vedkommende, hvis jeg tvivler på, at min medarbejder kan, så kan de altid. Altså, hvis jeg er sikker på, at de ikke kan, så kan de nok ikke, men folk har en tendens til, når man giver dem opgaver, man tænker, kan de klare det her? Så rejser de sig, så får de brede skuldre, så får de den der stolthed ved, wow, jeg er blevet til den der svære opgave, og så giver de alt, hvad de har i sig. Det er i hvert fald sådan, jeg ser det næsten hver gang. Ikke? Men, og så er det jo smart, at medarbejderne kan tingene selv, og det gør de virkelig også, dem, der arbejder for mig. Men i det her tilfælde står man med en super vigtig opgave, som man selv kan løse relativt simpelt, som jeg læser eller hører det, og medarbejderen alligevel skal væk. Altså, jeg tror sgu, jeg havde, for da jeg havde taget en weekend, og så havde fået det lavet, og så videre.
Anja, vil du gøre det på samme måde?
Altså, jeg vil jo ønske, jeg vil sige, jeg vil selvfølgelig uddelegere det, men der er noget, der driller her, og det er det der tidsaspekt. At medarbejderen er væk om 2 måneder.
Medarbejderen rykker over til en anden afdeling.
Det er jeg med på. Men så kan vi godt have en god tid alligevel sammen, så kan du måske give nogle andre opgaver til medarbejderen, som ikke kræver ekstra tid for mig. Så jeg får den her opgave, den tager jeg så og løser den. Det vil jeg gøre ligesom som Martin. Og så vil jeg give en anden opgave til medarbejderen, som han rent faktisk kan løse uden yderligere instruktion.
Hvad tænker du, Peter?
Jamen, jeg tænker også, der er ikke et dilemma her, der er en løsning, du gør det selv, og så er den klaret. Der, hvor så dilemmaet kan være, det er jo, at måske har Claus egentlig været for dårlig til tidligere at uddelegere. Altså, hvordan kan jeg som leder have tid til det, lige at tage den opgave? Har jeg måske før jeg fik den her medarbejder, eller opgave, ikke været god nok til at uddelegere, og så tænke på det fremadrettet? Måske dilemmaet egentlig består i, at jeg har forsøgt at gøre for meget, og ikke uddelegeret i tilstrækkelig
grad. Men hvis du ser en håndværker, der kommer med sådan en svend, Så er det da klart, at håndværkeren kan da hurtigere løse det der, lad os sige, at bygge det, den konstruktion selv, i stedet for. Men der er jo sådan en oplæring, et ansvar for en oplæring.
Men, og i det tilfælde her er Svend måske også mere langsigtet end i spørgsmålet her. Så derfor, det kortsigtede her gør, jamen så får vi løst den på den lidt lettere måde. Lederen gør det selv, end det mere langsigtede.
Men vil det være en fundamental game changer, hvis den her medarbejder bliver i afdelingen?
Ja, fuldstændig.
Det er der ingen tvivl om. Så skal man jo sikre, at vi får oplært den her medarbejder til at løse den opgave. Og det tager længere tid. Det er derfor, det handler om, at man så hurtigt som muligt får gjort medarbejdere klar til de opgaver, der ligger, så de kan uddelegeres. Man kan jo ikke uddelegere en opgave til nogen, der ikke er kompetent til at løse den.
Har I selv siddet og tænkt over det her nogensinde i forhold til opgaveløsning?
Masser af gange.
Ja, og, masser af gange. Og hvad har så været afgørende?
Jamen det er jo, det er en medarbejder, som skal have det her, så der er man jo nødt til at se på, hvis den opgave fremadrettet skal ligge hos medarbejderen, så skal de jo have kompetencerne. Der er kun én måde, de får kompetencerne, det er at komme i gang med at lære at løse opgaven.
Du kan ikke skalere en virksomhed ved, at en person er flaskehals for alle de forskellige ting, der sker, og slet ikke en selv. Altså, det er en investering, man laver. Det er jo ligesom en bondemand, der sår nogle frø. Altså, hvis man var sulten, så er det jo lettere bare at æde dem. Men den langsigtede strategi med at prøve at putte så mange i jorden som muligt, så de ligesom bliver til flere. Altså, det gør jo, at en organisation vokser, en bondegård vokser og bliver større end bare noget, hvor man sulter halvdelen af tiden. Ikke? Altså, så det er en investering, man skal lave i sin organisation. Og det er jo noget, man skal leve igennem hele organisationen. Den medarbejder, der sidder med opgaven, hvis vedkommende kan uddelegere noget til andre at gøre, altså så bliver det jo en organisation, hvor at den bedste tager de forskellige ting, altså og løser det og tager ansvar. Og når medarbejderne får de ansvar, føler de sig også værdsat. Altså, det betyder jo, at det bliver en spændende hverdag, hvis man får noget, der faktisk er svært. Fordi folk, der sidder i en organisation, der ikke lærer noget nyt hele tiden, jamen altså, de er jo under afvikling jo.
Men jeg synes, det er lidt sjovt, fordi har man ikke som chef ansvar for at oplære en medarbejder, som jo så skal over i en anden afdeling i en samme virksomhed?
Men nu er jo ikke sikkert, at vedkommende skal lave det samme. Altså, så hvis det var tilfældet, så kunne man selvfølgelig godt argumentere for, at man skulle gøre det på den måde. Men den brik i puslespillet mangler vi jo lidt, ikke?
Jo, det har vi ikke fået information om her, men altså, det er vel også det er sådan en generel kompetenceudvikling af medarbejderen, man så ikke tager ansvar for her?
Nogen gange. Altså nu er spørgsmålet, om det er en kompetenceudvikling, eller om det er en specifik ting, hvor man skal indhente en masse informationer, som måske ikke gør en klogere, men det er bare noget, hvor chefen har alle tallene op i hovedet, gjort det 100 gange før, og den anden person måske ikke lærer sådan. Men igen, vi ved det jo ikke.
Nej, og plus du vil nok også forvente, at det vil være en kollega, der kunne fagligt løse opgaven lige så godt som for eksempel lederen her. Her ligger der også et skel i forhold til, jamen kan det virkelig være rigtigt, at lederen på et andet måske fagligt område kan løse den opgave lige så godt, eller taler egentlig om, at en kollega kunne have gjort det. Yes. Så skisma er lidt anderledes end mange andre skalerbare.
Godt så. Rådet til Claus er, fordi din medarbejder alligevel forlader dig inden for nogle måneder, så løs opgaven selv, men ellers så tag ansvar for at opkvalificere og uddanne din medarbejder. Yes. Husk, at du kan skrive til os med dit dilemma, og det kan man gøre på dilemma@borsen.dk, altså børsen med O i stedet for Ø. Og husk så at følge den her podcast på Spotify eller Apple, eller hent den via Børsens hjemmeside. Mit navn det er Nikolaj Sommer, redaktør på denne podcast er Thomas Prange, og for teknikken stod Peter Emil Witt. Tak for denne gang.